На станції «Золтанець» зібрався увесь батальйон капітана Сагнера за винятком ар'єргарду 14-ї роти, яка десь загубилася, коли обходили Львів. Увійшовши у містечко, Швейк опинився в зовсім новому середовищі. Із загального руху можна було зробити висновок, що передова, де йдуть запеклі бої, не так вже й далеко. Усюди, куди не глянь, стояла артилерія і обози. З кожного будинку виходили солдати різних полків, а перед ними, як щось добірне, снумигали німці з рейху і аристократичним жестом роздавали австріякам сигарети із своїх багатих запасів. Біля німецьких кухонь на площі стояли навіть бочки з пивом, де німецьким солдатам на обід і вечерю точили в казанки пиво, а навколо тих бочок, як ласі коти, огиналися занедбані австрійські солдати з животами, роздутими від брудного підсолодженого відвару цикорію. Групи пейсатих євреїв в довгих лапсердаках вимахували руками, показуючи один одному на хмари диму на заході. Всюди кричали, що це на ріці Бух горять утішку, буск і дерев'яне. Було виразно чути гарматний гуркіт. В іншому місті кричали, що росіяни бомбардують з боку Грабова Кам'янку, Струмілову, і що той бій іде вздовж усього Бугу, а вояки затримують втікачів, які вже хотіли повернутися за Буг знову до своїх хат. Всюди панувало безладдя, і ніхто, напевне, не знав, чи росіяни перейшли знову до наступу, чи продовжують свій безкінечний відступ по всьому фронті. До головної комендатури містечка патрулі польової жандармерії щохвилини водили якусь перепуджену єврейську душу, обвинувачувану у поширенні фальшивих вигаданих чуток. Потім цих нещасних євреїв до крові шмагали і відпускали додому з посіченими задами. І ось, потрапивши в таке безладдя, Швейк намагався розшукати у містечку свою маршову роту. На вокзалі в етапному управлінні він мало не встряв у конфлікт. Коли підійшов до стола, де давали інформацію солдатам, які шукали свої частини, якийсь капрал розкричався, чи бува Швейк не хоче, щоб він сам пішов розшукувати його маршову роту. Швейк відповів, що він тільки хоче знати, де тут в містечку розквартирована 11-та маршова рота 91-го полку такого-то такого маршового батальйону.
«Для мене дуже важливе, – підкреслював Швейк, – знати, де 11-та маршова рота, бо я її ординарець».
На його нещастя біля сусіднього столу сидів якийсь штабний фельдфебель. Той зірвався, як тигр, і загарчав на Швейка.
«Ти свинячий вилупень! Так ти, ординарець, не знаєш, де твоя маршова рота?»
Поки Швейк зібрався відповісти, штабний фельдфебель зник в канцелярії і за хвилину привів звідтіля гладкого, що аж зі шкури перся поручника, який виглядав так велично, наче був власником великого м'ясницького підприємства. Етапне управління було водночас вовчою ямою для здичавілих солдатів, які всюди швенділи і, мабуть, усю війну шукали свої частини. Товклися по етапах і з надзвичайною охотою стояли у чергах біля столів в етапних управліннях, де висів напис «Гроші на харчі». Коли увійшов гладкий поручник, фельдфебель вигукнув «Струнко!», а поручник спитав Швейка «Де твої папери?». Швейк показав свої папери, поручник, переконавшись в правильності його маршруту від штабу до роти «Золтанці», повернув їх Швейкові і, милостиво сказавши капралові біля стола «Проінформуйте його», замкнувся в сусідній канцелярії. Тільки-но за ним зачинилися двері, штабний фельдфебель взяв Швейка за плече і, відпроваджуючи його до дверей, дав йому таку інформацію. «Гляди, оду ти смердячий, щоб і твого духу тут не було!» Отже, Швейк знову опинився в цьому хаосі і став тепер шукати когось знайомого з батальйону. Довго блукав вулицями, аж нарешті поставив все на карту. Спинивши одного полковника, він каліченою німецькою мовою спитав, чи той випадково не знає, де розквартирувався його, Швейків, батальйон і його маршова рота.
«Зі мною можеш говорити по-чеськи», – сказав полковник. «Я також чех. Твій батальйон знаходиться в сусідньому селі Клімонтово, за залізницею, а до містечка вони не сміють потикатися, бо люди з якоїсь вашої роти вже встигли побитись на площі з баварцями».
Отже, Швейк подався до Клімонтова. Полковник покликав його, сягнув до кишені і дав Швейкові 5 крон, щоб той купив собі сигарет. Потім, ласкаво з ним попрощавшись, полковник пішов собі геть, думаючи, які ж все-таки симпатичні солдати трапляються. Швейк крокував до села і теж, думаючи про полковника, дійшов певного висновку, бо пригадав, що 12 років тому в Тренто був полковник Гебермайер. Той теж так само ласкаво ставився до солдатів, а потім виявилося, що він гомосексуаліст. На курорті біля Адиджі хотів збезчестити одного кадета-аспіранта, погрожуючи йому дисциплінарним покаранням. З такими невеселими думками Швейк поволі добрався до потрібного села і без великого труда знайшов штаб батальйону, бо хоч село виявилося чималеньке, там була лише одна пристойна будова – сільська школа. Її в цьому чисто українському краю побудували галицькі крайові власті для прискорення полонізації населення. Ця школа під час війни пережила кілька фаз. Тут перебуло багато і російських, і австрійських штабів. У час великих битв, коли вирішувалась доля Львова, з гімнастичного залу зробили операційний. Тут відрізали ноги і руки, робили трепанацію черепів. В шкільному саду за школою залишилась велика воронка від вибуху гранати крупного калібру. У кутку саду стояла стара груша. На одній її гілляці висів шматок перерізаного мотузка, на якому недавно гойдався місцевий греко-католицький священник, повішений за доносом місцевого директора школи поляка. Священника обвинуватили в тому, нібито він був членом групи старорусів і в час російської окупації правив службу за перемогу зброї російського православного царя. Це була неправда, бо в той час обвинуваченого взагалі в селі не було. Він саме лікувався від каменів у Жовчному похирі на невеличкому курорті, якого зовсім не торкнулася війна в Бохній Замуровані. В повішенні греко-католицького священника відіграли роль кілька факторів – національність, релігійні чвари і курка. Нещасний священник перед самісінькою війною вбив на своєму городі одну з учительських курей, які повикльовували геть усе посіяне ним насіння дині. Дім покійного греко-католицького священника залишився порожній, і кожний, можна сказати, взяв собі щось на спогад про отця духовного. Один селянин-поляк відніс собі додому навіть старе фортепіано. Верхню кришку він використав для ремонту дверцят поросячого хлівця. Частину меблів, як це досі було звичкою, солдати порубали. І тільки якось випадково залишилася у кухні велика піч із знаменитою плитою, бо греко-католицький священник нічим не відрізнявся від своїх римсько-католицьких колег. Любив смачно поїсти і помилуватися безліччю горщиків і сковородок на плиті і в духовці. Для офіцерів усіх частин, які проходили через село, стало традицією варити їжу саме в цій кухні, а велика кімната на горі правила за офіцерський клуб. столи і стільці поназбирали у селі. Саме сьогодні офіцери батальйону влаштували урочисту вечерю. У складку купили порося, і кухар Юрайда влаштував для офіцерів свинячий бенкет. Кухаря оточували різні галапаси з числа денщиків. Серед усіх інших особливо визначався фельдфебель-рахівник. Він давав Юрайді поради, як розрубати свинячу голову, щоб для нього залишився кусень рила. Найбільше за всіх витріщав очі ненажера Балоун. Мабуть, так пожадливо і хтиво дивляться людоїди, коли з підсмажуваного на рожні місіонера стікає сало, поширюючи приємний запах шкварок. Балун почував себе, як той молочарський пес, запряжений у візок, коли повз нього ковбасний підмайстер несе на голові кошик із свіжими ковбасками. Ланцюг ковбасок звисає з кошика на спину, так що тільки підстрибни і схопиш, якби не ці противні ремені на упряжці та цей огидний намордник. А ліверний фарш, величезний амбріон ліверної ковбаси, звалений купою на стіл у своїй першій стадії народження, так дразливо пахнув перцем, салом і печінкою. Юрайда з закатаними рукавами був такий поважний, що міг би правити за натурщика для картин, як Бог з хаосу створює землю. Балун не втримався і захлипав. Хлипання ці поступово переходили в плач. «Чого ревеш, як бугай?» – спитав його кухар Юрайда.
«Та згадав рідну хату», – скрізь сльози відповів Балун. «Я вдома завжди був присутній, коли робили ковбасу, і ніколи навіть найкращому сусідові не посилав нічого в дарунок, бо хотів сам усе зжерти. І таки жер. Одного разу я так напхався ліверневий кров'яними ковбасами та буженіною, що мої близькі навіть боялися, щоб я не луснув, і ганяли мене з батогом по подвір'ю, немов ту корову, яку роздуло на пасовиську. Пане Юрайдо, дозвольте мені покуштувати цього фаршу, а потім хай мене зв'яжуть, бо я вже цих мук не переживу».
Балун підвівся з ослону, хитаючись, мов п'яний, підійшов до столу і протяг свою лапу до купи фаршу. Почався запеклий бій. Усім присутнім з великим трудом пощастило перешкодити Балунові накинутись на фарш. Коли його виштовхували з кухні, він в розпачі встромив руку до горщика з намоченими в ньому кишками для ріверних ковбас, і тут вже ніхто не встиг цьому запобігти. Кухар Юрайда так розхвилювався, що кинув у слід утікаючому Балуну цілу в'язку дерев'яних шпильок і щосили заверещав: «Нажирися шпильок, тварюко!» Тим часом наверху вже збиралися всі офіцери батальйону і, урочисто чекаючи на те, що народжувалося внизу в кухні, пили, не маючи нічого кращого, просту житню горілку, підфарбовану цибульним відваром у жовтий колір. Єврей Крамар запевняв, що це найкращий і найсправжнісінький французький коньяк, який він успадкував від свого батька, а той ще від свого діда.
«Ти шахраю!» – обірвав його капітан Сагнер. «Спробуйно ще сказати, ніби твій прадід купив його у французів, коли вони тікали з-під Москви. Я накажу тебе замкнути. Сидітимеш, аж поки наймолодший з твоєї родини стане найстаршим».
Коли вони після кожного ковтка проклинали заповзятливого єврея, Швейк вже сидів у канцелярії батальйону, де не було нікого, крім вільноопреділяючогося Марека. Він, як батальйонний історик, використав затримку батальйону біля Золтанця, щоб описати про запас деякі переможні битви, які, певно, відбудуться в майбутньому. Поки що він готував деякі нариси, і в ту хвилину, коли увійшов Швейк, саме скінчив писати – якщо перед нашим духовним зором стануть усі герої, учасники битв біля села, де на боці нашого батальйону боровся один батальйон полку Н і другий батальйон полку іншого Н, ми побачимо, що наш енський батальйон проявив найвизначніші стратегічні здібності і безперечно сприяв перемозі енської дивізії, яка мала на меті остаточно закріпити наші позиції на енському відтинку.
«Ось бачиш, – звернувся Швейк до вільноопреділяючого, – я вже знову тут».
«Дозволь тебе обнюхати, – сказав приємно зворушений вільноопреділяючийся Марик.
Хм, дійсно смердиш криміналом». «Як звичайно, – сказав Швейк, – це було всього тільки маленьке непорозуміння. А що ти робиш?»
«Як бачиш, – відповів Марик, – відбиваю на папері геройських рятівників Австрії. Але щось не клеїться. Виходять самі лише «Н». Звертаю твою увагу на те, що ця буква здобула надзвичайне значення і в теперішній час, і на майбутнє. Крім уже відомого таланту, капітан Сагнер відкрив у мене ще надзвичайний математичний талант. Мушу контролювати рахунки батальйону, і на сьогодні прийшов до такого висновку, що батальйон до краю пасивний і чекає тільки на те, щоб дійти якоїсь фінансової угоди з своїми російськими кредиторами. Бо найбільш крадуть після поразки і після перемоги. Зрештою, це не має значення. Коли б нас навіть вщент розтрощили, ось тут документи про нашу перемогу. Бо мені, як батальйонному історику, зробили честь, дозволивши написати. Батальйон знову кинувся на ворога, який вже збирався святкувати перемогу. Вилазки наших вояків і штикова атака були справою однієї хвилини. Ворог у розпачі тікає, кидається до власних траншей, ми його колемо без милосердя, і він безвладно покидає свої окопи, залишаючи в наших руках поранених і непоранених полонених. Це один з найвизначніших моментів. Той, хто залишиться живий, польовою поштою надішле додому листа. «Дістали, дорога жінко, по дупі. Я здоровий. Чи ти вже відлучила нашого крикуна? Дуже прошу, не вчи його говорити до чужих людей, тато. Це було б мені боляче». Цензура, очевидно, викреслить листі «дістали по дупі», бо незрозуміло, хто, власне, дістав. І можна було б це неясне речення тлумачити по-різному.
«Головне – ясно висловлюватись», – докинув Швейк. «Коли в 1912 році до святого Ігнатія в Празі приїхали місіонери, був між ним і один проповідник. Він говорив за Мона, що, мабуть, ні з ким у небі не зустрінеться. На цій вечірній проповіді був присутній також один бляхар Кулішек. Після відправи він говорив у трактирі, що той місіонер, мабуть, багато дечого накоїв, коли вже в костьолі на прилюдній сповіді заявив, начебто він ні з ким не побачиться в небі. Так навіщо ж, каже Кулішек, таких людей пускати на Амвон? Треба завжди висловлюватись ясно і виразно, а не якимись натяками. У Брейшків свого часу працював один будівник льохів. Той, коли був трохи під мухою і йшов після роботи додому, мав звичку зупинятися в одному нічному кафе, де чокався з незнайомими людьми, причому завжди примовляв: «Ми на вас, а ви на нас». За це одного разу якийсь чемний пан з Іглави заїхав йому чемно по пиці, та так, що аж зуби посипалися. Власник кафе, вимітаючи вранці ті зуби, покликав свою дочку, ученицю 5-го класу народної школи, і спитав її, скільки зубів має в роті доросла людина. А оскільки доросла дочка цього не знала, то він їй вибив 2 зуби, а на третій день дістав листа від будівника льохів. Той вибачався за всі неприємності, які йому завдав. Він, мовляв, не хотів сказати нічого грубого, але публіка його не зрозуміла, бо, власне, ця фраза має звучати так: «Ми на вас, а ви на нас сердитесь?» Хто говорить якісь двозначності, повинен їх наперед обмірковувати. Відверта людина, яка що думає, то й говорить, рідко дістає попиці. А коли на її долю і випадає пара ляпасів, то така людина взагалі буде поводитись дуже обережно і в товаристві радше триматиме рот на замку. Правда, про такого думають, що він теж хороший, як та собака на морозі, і теж не раз дають йому доброго бобу. Про це вже залежить від його розважливості і витримки. Тут він сам мусить врахувати, що він один, а проти нього багато людей, які почувають себе ображеними. Отож, така людина мусить бути скромною і терпеливою. В Нуслях живе один пан на прізвище Гаубер. Одного разу в неділю він повертався з прогулянки від Батунського млина. І на шосе в Кундратицях його помилково штрикнули ножем. З тим ножем він і прийшов додому. Жінка, скидаючи з нього піджак, зручно витягнула той ніж із спини і пополудні вже краяла ним м'ясо на гуляш. Ніж був із золінгенської сталі, добре нагострений. Вдома у них ножі завжди були пощерблені й тупі. А потім їм заманулося мати цілий гарнітур таких ножів. І вона щонеділі посилала чоловіка на Кундратиць на прогулянку. Але він був такий скромний, що ходив тільки у Нуслі до банзетів. Він знав, що коли сидить там в кухні, то його скоріше викине банзет, ніж хтось інший ухопить в руки.
«Ти зовсім не змінився», – відзначив вільно оприділяючийся.
«Не змінився?» – відповів Швейк. «На це в мене не було часу. Вони навіть хотіли мене розстріляти. Але це ще не найгірше. Головне, що я з 12-го ніде не діставав платні».
«У нас ти її тепер не дістанеш, бо ми йдемо на Сокаль, і гроші платитимуть аж після битви. Треба заощаджувати. Коли розраховувати, що там за 2 тижні відбудеться щось, то ми на кожному полеглому воякові заощадимо разом з додатками 24 крони 72 гелери».
«А що ще нового у вас?»
«Перш за все загубився наш ар'єргард. Потім офіцерський корпус влаштовує у парафії свинячий бенкет, а солдати порозлазилися по селі і деморалізуються з місцевим жіночим населенням. Перед полуднем зв'язали одного солдата з нашої роти за те, що він поліз на горище за 70-літньою бабкою. Він ані трохи не винен, бо в щоденних наказах нічого не говорилося, до скількох років це дозволено».
«Мені теж здається, – сказав Швейк, – що цей чоловік не винен, бо коли така баба лізе вгору по драбині, її обличчя аж ніяк не видно. Такий самісінький випадок стався колись на маневрах біля Табора. Один наш взвод розмістився в трактирі, а якась бабулька у сінях шарувала підлогу. Вояка храмоста прихахулився до неї і поплескав її, як би це тобі сказати, по спідниці. Ця спідниця була в неї дуже фізично розвинена. Він по ній плеснув раз, вона нічого. Він плеснув удруге, плеснув утретє, а вона знову нічого. Так, ніби це їй не торкалося. Тоді він наважився на вирішальну атаку, а вона й далі спокійно собі шарувала підлогу. А потім обернулася до нього і говорить: «От я й зловила тебе, солдатику». Тій бабі було понад 70 років. Вона сама роздзвонила про це по всьому селі. А тепер я б хотів тебе запитати, чи ти під час моєї відсутності не був також під арештом?
«Та якось не було для цього нагоди», – виправдовувався Марик. «Але відносно тебе мушу повідомити, що по батальйону видано наказ про твій арешт».
«Це не шкодить», – відповів Швейк. «Вони зробили зовсім правильно. батальйон мусив так зробити і видати наказ про мій арешт. Це був його обов'язок, адже про мене довгий час ніхто нічого не знав. Тут батальйон не перестругав. Отже, кажеш, всі офіцери у парафії на свинячому бенкеті? В такому разі я мушу піти туди і доповісти, що я вже знову тут. Певне, і так пан обер-лейтенант Лукаш дуже сумує за мною.
Швейк твердим військовим кроком пішов до парафії, виспівуючи: «Подивись на мене, ти моя кохана, гей, якого з мене викрутили пана».